fin en unu siliquo. Kvin pisoi trovigis en unu siliquo. Ili estis verdai, kai la siliquo estis verda. Kai tial ili opinis, ke la tuta mondo estas verda. Kai ili estis pravai. La siliquo kreskis, kai la pisoi kreskis. Ili alkonformigis sin alla logeio, rekte en unu vitso ili sidis. Ekstere brilis la suno kai varmigis la siliquon. La pluvo faris gin pura kai travidebla. Estis en gi varme kai bele, lume en la tago kai mallume en la nocto, kiel devis esti. Kai la pisoi sirante tie farigis ciam pli grandai kai pli meritemai, char ili ja devis per io sin occupi. Ciu ni restos ci tie por ciam, ili diris. Ciu ni ne farigios malmolai de la longa sirado? Shainas al ni, che ancao tie exterre io existas, ia antau sento tion diras al ni. Kai passis semainoi, la pisoi farigis flavai, kai la siliquo farigis flava. La tuta mondo farigias flava, ili diris, kai tion ili povis asserti tutte prave. Subite ili exentis pushon en la siliquo. Oni gin desiris. Gi venis en homain manoin, kai cune kun multai aliai plenai siliquoi, gi estis sovita en poshon de surtuto. Nun oni nin baldau malfermos, ili diris, kai sopire ili tion attendis. Mi volus nur scii, kiu eoni iros plei malproximen, diris la plei malgranda peso. Tio nun baldau montrigios. Farigiu kio volas, diris la plei granda. Crac, la siliquo crevis, kai ciui kvin pisoi eoruligis en la lumon de la suno. Ili cusis en mano de infano. Malgranda knabo tenis ilin forte, kai diris, che la pisoi estas giuste bonai por lia krakpafilo. Kai tui li metis unu pison en la pafilon kai forpafis gin. Nun mi flugas en la malproxima mondon, retenu min se vi povas. Kai gi malaperis. Mi, diris la dua, flugos recte en la sunon, gi estas giusta siliquo kai tredeca por mi. Gi malaperis. Ni dormas tie kien ni venas, diris la du aliai. Sed ni ruligios ancorau antauen, kai ili ruligis antaue sur la teron, antau ol ili estis metitai. Ni venos plei malproximen. Farigiu kio volas, diris la lasta, kai oni pafis gin auten. Gi flugis en la directo alla malnova breto sub la fenestro de la frontona ciambreto, giuste en fendon kiu estis plena de musco kai de malcompacta tero, kai la musco varmigante gin circao covris, tie gi cusis cascita, sed ne forgesita de Dio. Farigiu kio volas, gi diris. En la malgranda frontona ciambretto logis malriccia virino, kiu en la tago eo iradis, por purigi fornoin, segi lignon kai fari aliain malfacilain laboroin. Cer si havis forton kai si estis laborema, sed si tamen restis malriccia. Heime en la malgranda ciambro dume cusadis sia duone plen cresca sola filino. Si estis delicata kai subtila, tutan jaron si estis iam kusinta en la lito, kai shainis ke si povas nek vivi nek morti. Si iros al sia malgranda fratino, diris la virino. Mi havis nur du infanoin, kai estis al mi suffice malfacile zorgi por ambau, Tiam Dio dividis cum mi cae prenis unu el ili al si. Nun mi tre volus conservi la duan, quiu ancorau restis al mi. Sed li videble ne volas lasi ilin disigitai, cae si preparigas iri supren al sia malgranda fratino. Sed la malsana knabino ne mortis. Pazience cae silente si cusadis dum la tuta longa tago, dum sia patrino forestis por labor en spesi. Estis printempo cae ancorau frua mateno. Giuste ciam la patrino volis iri al sia laboro, la suno tre affable enlumis tra la malgranda fenestro sur la plankon, cae la malsana knabino directis sian rigardon sur la malsupran fenestran vitron. Cio estas tie la verdajo quiu vidigas apud la vitro? Ci movigas en la vento? La patrino al iris alla fenestro cae duone gin malfermis. He, si diris, tio vere estas iuna piso quiu eo burgionigis cun siai verdai folietoi. Cia maniere gi venis citien en la fendon? Jen vi havas ja malgrandan giardenon quiun vi povas cun giuo rigardadi. La lito de la malsanulino estis alshovita pli proximen alla fenestro, te cie si povis vidi la euburgionigiantan pison, cae la patrino eo iris al laboro. Patrino, mi pensas che mia sano de nove rebonigas, diris vespere la malgranda knabino. La suno hodiau lumis al mi tiel varme, la malgranda piso disvolvigas bonege, cae mi ancau volas disvolvigi cae denove plisanigi en la lumo de la suno. Ho, se tiel farigius, diris la patrino. Si tamen ne credis che tio estus ebla. Sed apud la verda crescageto, quiu inspiris al sia infano tiaen gioiaen pensoien pri vivo, si starigis malgrandan bastonon, porque la vento ne difectu gin. Mal supre cella bretto, si alligis fortan fadenon, cae tiris gin gis la supra parto de la fenestra cadro, porque la volvajo de la piso aciru puncton de apogo, ciam gi eo crescos auten, cae tiel effective farigis. Oni povis de unu tago gis la sequanta vidi, ciel gi pli grandigis. Ha, gi ricevas ec florajoin, diris la virino unu matenon. Cai nun ancau ce si aperis la espero cae la credo che la malgranda knabino resanigios. Si rimarcis che la infano en la lasta tempo parolis pli vigle che en la lastai matenoi si mem levigis en la litro cae sidis cae cun radiantai oculoi rigardis sian malgrandan pis giardenon quiu consistis eo la unu sola piso. En la sequanta semaino, la knabinetto la unuam foion sidis pli ol tutan horon. Felicia si sidis en la varma lumo de la suno, la fenestro estis malfermita, cae extere oni povis vidi blancrugian pisan florajon, plene evolvigintan. La malgranda knabino alclinis sian capon cae kisis tre facil tusce la delicataen folietoin. Tiu tago estis por si festotago. La bona Dio mem gin plantis cae prosperigis, por doni al vi mia cara infano, cae al mi la esperon cae gioion, diris la gioia patrino cae ridetis alla florajo, ciel al bona de Dio sendita angelo. Sed ni revenu alla aliai pisoi. Tiu quiu eo flugis en la malproximan defluilon, cae trafis en la cropon de Colombo, quie gi cusis ciel Iona en la ventro de la baleno. La du mallaboremai havis tian saman successon, ili anceo estis formangitai de Colomboi, cae tio almenau estas al porto de solida utilo. Sed la quara quiu volis flugi gis la suno, gi falis en la stratan defluilon, cae cusis tie dum tagoi cae semainoi, en la malpura aquo kie gi terure svelis. Mi farigias belege dica, diris la piso. Mi ancorau crevos, cae mi opinias che pli grandan successon neniu piso povas havi, nec iam havis. Mi estas la plei distinguita eola quin ciui trovigis en la sama siliquo. Cae la strata de fluilo donis al tiu opinio sian aprobon. Sed ce la tegmenta fenestro staris la iuna knabino cun lumantai oculoi, cun la brilo de sanezzo sur la vangoi, cae si cun metis siaien delicataien manoien super la pisa floraggio, cae dankis pro gi Dion. Por mi estas charma mia piso, diris la strata de fluilo.